Halo semuanya, rekan-rekan Kampus Keadilan. Perkenalkan, saya Darren Reinhardt, selaku Manager Discussion Departemen UKM Mokoplas Sekolah Tinggi Hukum Bandung, yang akan mengajak rekan-rekan untuk mendengarkan diskusi dalam jaringan episode kedua mengenai pandemi COVID-19. Tentunya ini adalah bentuk sikap UKM Mokoplas terhadap surat edaran kedua STHB mengenai pencegahan COVID-19, yang pada pokoknya menghilangkan kuliah tatap muka sampai dengan setelah UTS. UKM Mokoplas tetap berkomitmen sebagai salah satu penggerak dalam bidang akademik untuk terus melakukan diskusi dan berbagi ilmu bersama rekan-rekan Kampus Keadilan. Baik, pada podcast episode kedua kali ini masih mengangkat tema yang sama, yaitu menanggapi penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Dengan judul pada episode kedua kali ini, yaitu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan isu kebijakan lainnya dalam penanganan COVID-19. Kali ini tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada rekan diskusi saya, yang pertama, Mika Dharma Christopher, sebagai salah satu pengurus UKM Mokoplas Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Lalu yang kedua, Rizky M. Restu, sebagai salah satu pengurus UKM Mokoplas Sekolah Tinggi Hukum Bandung juga. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita pada episode kedua kita kali ini, boleh Bang Mika kasih dulu suaranya, nyapa dulu teman-teman yang kita.
Selamat malam.
Oke, selamat malam. Walaupun nanti podcast ini bisa didengerin kapan aja sama teman-teman, rekan-rekan kampus.
Oh iya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.
Oke. Udah kedengeran nih suaranya Bang Mika. Sekarang kita ke rekan diskusi yang kedua, yaitu Rizky M. Restu. Boleh disapa dulu teman-temannya.
Halo rekan-rekan Kampus Keadilan, selamat mendengarkan podcast kedua ini.
Oke. Tentunya ini adalah lanjutan dari podcast kita yang pertama, episode yang pertama yang membicarakan soal lockdown, ya, karantina wilayah yang saat itu memang sering kita dengar digaungkan terus oleh beberapa orang untuk pemerintah dapat melakukan kebijakannya dalam hal melakukan karantina wilayah. Namun sekarang ini udah ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang pada 1 April baru saja terbit, yang pokoknya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat, bagaimana perpres ini mengatur, untuk apa hal ini diatur oleh perpres. Lalu yang kedua, terbit juga bersamaan dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang isinya adalah tentang pembatasan sosial berskala besar. Baiklah, mungkin nanti juga kita akan membahas mengenai isu-isu lainnya, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah melalui menteri-menterinya, Pak Jokowi dalam kabinetnya, yang mengambil beberapa kebijakan dalam bidangnya masing-masing untuk dapat menangani COVID-19 ini, terutama dalam hal untuk tidak lagi atau memutuskan rantai penyebaran penyakit maupun virus corona itu sendiri. Mungkin dari pembahasan kita yang pertama dulu, ya, Bang Mika, Rizky siap ya, mungkin kita diskusi.
Oke.
Ya, kita siap ya. Oke. Kita bicara dulu soal penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam peraturan presiden nomor 11 tahun 2020. Mungkin dari kedua rekan diskusi ini saya akan lebih tajam dulu ke Rizky mungkin, ya. Mungkin bisa dijabarkan secara garis besar apa pendapat Rizky sendiri mengenai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat itu?
Oke, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya dari Saudara Darren. Mungkin kita bedah dulu ya mengenai variabel kedaruratan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. tentunya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, terutama pada pasal 10 ayat ke-1, yaitu untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat ditentukan dari pusat. Nah, maka dari itu mungkin keluarlah Kepres ini. Kalau ditanya mengenai tanggapan atas keluarnya Kepres nomor 11 tahun 2020 ini, ya pendapatku sendiri sih bingung antara harus senang atau sedih. Senang dalam artian bahwa pemerintah akhirnya sadar bahwa coronavirus ini memiliki ancaman yang sangat luar biasa, terutama bisa mengancam nyawa seseorang. Sedih dalam artian ya kemana aja pemerintah selama ini gitu kan, kok baru sekarang sadarnya. Kalau kita lihat ICCPR, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, terutama pada pasal 4, yaitu ada dua indikasi mengenai kedaruratan suatu negara. Yang pertama itu adanya mengancam kehidupan, dan yang kedua adanya pengumuman oleh negara. Sangat lucu gitu, sangat ironis ketika mengancamnya udah jalan, tapi diumumkannya kok lambat gitu kan. Karena perlu kita ketahui bersama juga kan, bahwa pertanggal 2 Maret 2020 itu kan pengumuman pertama mengenai adanya warga negara Indonesia yang positif, yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Lalu Kepres ini keluar pada tanggal 31 Maret ditandatangannya juga langsung oleh Presiden Jokowi gitu. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa butuh puluhan hari untuk sadar? Kenapa butuh ratusan orang untuk jadi korban? Kenapa perlu ribuan orang terpapar dulu sehingga pemerintah pusat ini dapat sadar gitu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya? Mungkin yang kedua itu sekarang pemerintah bilang bahwa masyarakatnya bandel untuk dilakukan kebijakan-kebijakan, sampai keluar opsi yang namanya darurat sipil gitu kan. Itu terlalu kejauhan kalau menurut pendapat pribadi saya. Karena kalau pendapat saya itu, gimana masyarakat gak bandel gitu kalau pemerintahnya juga santai gitu. Belum ada keseriusan, transparansi, edukasi gitu. Jadi jangan salahkan ketika masyarakat santai karena pemerintahnya juga santai gitu. Mungkin tanggapan untuk Kepres nomor 11 tahun 2020 itu.
Oke, kalau kita mau ambil garis besar tadi yang Rizky bilang, pertama bahwa kedaruratan ini dianggap telat atau lamban pemerintah untuk dapat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mungkin yang pertama itu ya. Kalau mungkin mempertimbangkan sedikit dari apa yang tadi dibicarakan Rizky, bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat ini juga dia punya syarat dalam penetapannya. Artinya ada satu analisa dulu ya, bahwa pemerintah dia bisa bilang yang inilah yang kedaruratan kesehatan masyarakat itu dalam pasal 11, bahwa pasal 11 angka 1 itu dinyatakan bahwa harus cepat dan tepat. Artinya bukan hanya cepat tapi juga tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Sedikit menanggapi aja untuk hal tersebut. Mungkin ya. Udah Rizky gimana? Kira-kira mau menambahkan lagi pendapatnya sebelum nanti kita ke Bang Mika yang mungkin punya sikap yang berbeda dengan Rizky.
Ya, mungkin gitu, nambahin dikit aja ya nanti tanggapan dari Darren ya. Hal ini juga sudah terbukti gitu. Jangan sampai negara mengorbankan ratusan orang supaya masyarakat yang lain itu sadar dan tidak mau terganggu gitu. Karena gini, kalau menurut aku ya, tolonglah gitu pemerintah pusat, udah banyak negara yang jadi contoh, kok nggak belajar gitu. Jangan sampai banyak kepentingan-kepentingan lain yang diutamakan, tapi nyawa dari masyarakatnya itu juga nggak diperhatikan gitu.
Oke. Cukup menarik, cukup kritis tadi disebutkan oleh Rizky. Kenapa perlu ratusan orang berkorban terlebih dahulu untuk dapat diterapkan kedaruratan kesehatan masyarakatnya? Mungkin itu mungkin jadi juga bisa tanggapan dari Bang Mika juga masih berkait. Bagaimana pendapat Bang Mika sendiri untuk penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat ini? Boleh mungkin Bang Mika?
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pendapat saya pribadi ya, kurang lebih sama seperti Rizky, namun ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi mengenai Rizky mengatakan bahwa tadi negara itu mengapa harus mengorbankan rakyat dulu gitu kan, baru kita tempuh langkah secara represifnya. Dan terus kenapa pemerintah dari dulu santai? Ya ini akibatnya kalau pemerintah santai, warganya juga santai. Seperti itu ya, Ki ya?
Iya, Bang.
Nah, menurut saya pribadi, secara logisnya sih nggak ada sebenarnya negara yang mengorbankan rakyatnya sendiri. Karena kita tahu juga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu bahwa negara itu menjamin hak atas hidup, ya, dan juga hak atas kesehatan. Nah, menurut saya kurang tepat diksinya apabila negara itu melakukan pengorbanan terhadap rakyat. Nah, seperti yang kata Darren tadi, penetapan keadaan darurat ini kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ada beberapa kriteria. Nah, dan dalam PP nomor 21 tahun 2020 ini, tepatnya dalam pasal 3 itu telah mengamanatkan bahwa terdapat kriterianya, di mana ini dilihat dari berdasarkan jumlah kasus dan jumlah kematian ataupun tingkat penyebarannya cepat atau lambatnya gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagaimana kita mengetahui bahwa virus ini mengancam dan penyebarannya cepat apabila yang terinfeksi itu cuma 1-2 orang gitu. Ya, dan ketika misalnya yang terinfeksi bilanglah 10 orang, ini juga kan mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Di mana rumah sakit ini enggak langsung lepas tangan terhadap korban yang mengidap suatu penyakit. Di mana rumah sakit ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah medis terhadap korban-korban COVID-19 ini. Nah, makanya menurut saya tidak tepat diksinya apabila kita mengatakan negara itu mengorbankan rakyat. Karena menurut saya ketika kita mengetahui bahwa rakyat itu terinfeksi 100, 200, 300, justru inilah yang menjadi patokan apakah COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai penyakit yang mengancam negara, mengancam kehidupan negara. Dan kebetulan saya berpandangan sedikit berbeda ketika kita melihat data yang mana itu semakin meningkat. Kalau saya jadi pemerintah, berpandangan sebagai pemerintah, justru saya bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena saya menunjukkan transparansi yang besar bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam korban corona ini. Sehingga ketika itu terjadi peningkatan yang signifikan ataupun penurunan korban, ini merupakan suatu kemajuan bagi warga negara kita, bagi negara kita dan pemerintahan kita, bahwa kita tanggap dalam mencari datanya. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari sejauh apa sih kita harus bertindak. Nah, lalu berkaitan dengan pemerintah santai atau tidak, sebenarnya dalam penanganan kasus COVID-19 ini kan kita mengenal ada dua hal solusinya yang paling hot gitu kan. Yang pertama itu adanya diberlakukannya lockdown atau biasa kita sebut sebagai karantina wilayah. Dan yang kedua itu PSBB yang kita bahas sekarang, social distancing. Nah, kalau memang mau tegas, seharusnya dari dulu secara preventif kita pakai lockdown. Kita karantina semua wilayah. Namun kan memang pertimbangan Pak Presiden kita yaitu Joko Widodo itu memiliki pertimbangan besar atas aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang dimana ketika kita menerapkan lockdown ataupun karantina wilayah ini, ekonomi perekonomian negara ini cenderung menurun. Sehingga sulit untuk diberlakukan. Lalu di sisi lain ketika kita menerapkan lockdown, banyak pengusaha-pengusaha yang cenderung perekonomiannya juga menurun. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu. Maka lantas keluarlah solusi mengenai social distancing ataupun physical distancing istilahnya zaman sekarang. Nah, namun memang penerapan physical distancing ini sebagaimana yang udah dibahas dalam podcast yang pertama ya, memang kurang efektif lah bisa dibilang. Saya mendengar Yohana mengatakan dan Rizky juga mengatakan bahwa warga negara Indonesia ini malah menganggap social distancing ini sebagai liburan gitu, yang dimana tempat-tempat wisata itu masih penuh dengan kunjungan warga negara. Nah, mungkin memang balik lagi seperti yang dikatakan Yohana, itu culture-nya yang bermasalah. Nah, namun tidak dapat kita salahkan juga culture-nya. Saya melihat dari bagaimana sih pemerintah menanggapi, bagaimana tanggapan pemerintah ketika ada culture yang seperti ini gitu. Nah, saya lebih mendukung lockdown sih sebenarnya, tapi memang dari aspek ekonomi itu tidak dapat terbantahkan gitu. Nah, sehingga karena kita tidak dapat menerapkan lockdown, dikeluarkanlah PP nomor 21 tahun 2020 ini tentang percepatan penanganan COVID-19, yang dimana di situ dikeluarkan lagi penegasan terhadap PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Mungkin ya langkah yang tepat menurut saya untuk menegaskan kembali suatu kebijakan agar sifatnya mengatur dan mengikat untuk umum. Mungkin segitu saja dari saya.
Oke, menarik tadi, cukup semangat sekali Bang Mika juga. Kita langsung udah membahas ke PSBB, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan tentunya untuk ke Rizky untuk boleh menanggapi bagaimana tadi mengenai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu nanti selanjutnya Rizky juga boleh langsung menanggapi juga bagaimana tanggapan Rizky terhadap PP nomor 21 tahun 2020 mengenai percepatan penanganan.
Oke, terima kasih. Terima kasih juga tanggapannya Bang Mika. Tapi gini Bang, kalau menurut pendapat aku, kenapa aku berani menggunakan diksi pengorbanan itu ya karena gini. Karena seperti yang aku udah bilang juga Bang, udah banyak negara yang menjadi contoh gitu kan. Terus kalau tadi Abang bawa pasal 3 mengenai PP nomor 21 tahun 2020 mengenai percepatan penanganan, kan tadi juga Abang bilang, gak cuman ini loh Bang, jadi syarat itu gak hanya jumlah kasus dan jumlah kematian, tapi ada juga signifikansi dan cepat penyebaran signifikan dari cepat ke beberapa wilayah. Kan kalau misalnya itu kan udah bisa dipelajari dari negara-negara lain gitu kan. Nah, terus untuk transparansi yang dilakukan pemerintah, sebenarnya kalau Abang baca, mungkin rekan-rekan juga banyak baca, banyak yang meragukan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena sangat diragukan ketika Indonesia yang penanganannya yang seperti kita sebutkan tadi udah santai, kok awal-awal cuma dikit gitu kan. Contoh kecilnya gini aja sih menurut aku mengenai transparansi ini. Dalam awal-awal adanya indikasi bahwa sudah ada yang positif itu dulu disebutnya positif dalam pemberitaan itu. Sekarang diganti terkonfirmasi. Nah, itu kan merupakan suatu contoh kecil bahwa transparansi ini sebenarnya belum banyak gitu. Terus untuk masalah aspek ekonomi ya sebenarnya Bang, mungkin kita juga sepakat bahwa lockdown itu mendapat kendala ya dari segi ekonomi. Karena ada kajiannya yang menyebutkan bahwa bisa terjadi defisit negara gitu. Terus bisa juga misalnya kalau nggak salah angkanya 6% ya, kalau misalnya defisit 6% presiden bisa di impeachment gitu kan, ada aturannya. Tentunya itu suatu taruhan besar kan untuk Presiden Jokowi. Makanya mungkin itu yang menjadi alasan kenapa sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Tapi untuk informasi juga untuk rekan-rekan kampus keadilan, sebenarnya PSBB ini udah ada bantuan ekonominya, karena kan itu orang-orang sekarang dikatakan gak boleh mudik, gak boleh apa, lalu bagaimana mereka bertahan hidup kan? Karena ada juga yang menyebutkan bahwa kalau nggak kerja mati, ya diem di rumah juga mati gitu kan, karena banyak ekonominya yang masih di bawah. Nah, kalau kita nonton ILC itu yang kemarin, disebutkan bahwa untuk yang ekonominya miskin, yang diindikasikan dalam bentuk persen, itu 0 sampai angka 25%, itu dipelihara oleh negara. Untuk yang 25% sampai 40% garis kemiskinan di bawahnya itu diurus oleh Pemda. Mungkin kita sepakatlah sekarang mungkin ada kemajuan dari pemerintah untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Mungkin masuk ke ini ya, masuk ke peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Kalau menurut aku sih ini menjadi hal yang lucu gitu mungkin bagi masyarakat biasa, karena kemarin kan ada istilah lockdown, terus ada yang menjadi istilah karantina, ada yang bilang karantina wilayah gitu kan. jadi malah nimbulin apa namanya tuh istilah-istilah baru. Tapi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai karantina, definisinya itu adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan PSBB ini atau pembatasan sosial berskala besar ini? Di pasal 1 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 disebutkan bahwa dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, beda nggak sih PSBB sama karantina wilayah ini? Ya jawabannya kalau kita lihat pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, sebenarnya PSBB ini merupakan implementasi dari karantina wilayah. Kalau ditanya gimana pendapat saya mengenai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini, kalau menurut aku sendiri sih PP ini cuman bentuk legalitas dari apa yang sudah terjadi dalam masyarakat sekarang gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku nggak terlalu heboh melihat PP ini karena gak ada yang baru menurutku. Karena di dalamnya kalau kita baca ya, cuman ngebahas mengenai definisi, tata cara, kriteria, dan bentuk. Jadi itu yang dimaksud menurut aku adalah suatu bentuk legalitas. Dan menurut aku yang apa yang diatur dalam peraturan pemerintah itu sudah ada gitu, di dalam implementasinya dalam masyarakat. Jadi poinnya adalah tindakan-tindakan di dalam masyarakat yang mewaspadai, yang bukan panik, harus diapresiasi karena cenderung menurut aku lebih preventif dibandingkan pemerintah itu sendiri. Apalagi sekarang kalau kita lihat berita, banyak masyarakat yang sudah empati terhadap penanganan COVID itu. Bahkan sampai ada yang menyumbang 66,5 miliar ya, dilansir dari CNN Indonesia. Jadi menurut aku tuh malah masyarakat harus diapresiasi, pemerintah itu harus dikritisi. Jadi pemerintah itu janganlah sampai kalah sama masyarakat mengenai penanganan pencegahan ini gitu. Jangan sampai masyarakat lebih pintar dari pemerintah, menurut aku sih gitu. Untuk PP nomor 21 tahun 2020 ini.
Oke, menarik tadi punya sikap yang masing-masing berbeda dari Bang Mika dan juga Rizky, dan juga banyak informasi yang kita dapetin mengenai PP ini. Sebelum kita nanti lebih lanjut, aku mau penasaran nih sama Bang Mika bagaimana menanggapi isu-isu yang tadi diangkat oleh Rizky. Sebelumnya ditambahkan dulu bahwa dalam pasal 4 PP tersebut disebutkan apa sih PSBB dalam bentuk nyatanya nanti. Pada ayat 1 dinyatakan bahwa paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dan hal yang lain pun bisa dilakukan oleh pemerintah, daerah, pihak-pihak terkait ya, dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, juga Menteri Kesehatan dan Gubernur, bisa dilakukan dengan melakukan pertimbangan terhadap kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, juga dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Jadi ini yang mungkin juga boleh dijadikan bahan diskusi kita, bahwa nanti PSBB itu nyatanya seperti ini. Langsung aja kita lanjut lagi ke Bang Mika. Gimana menanggapi apa yang tadi Rizky berikan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah melalui PP nomor 21 tahun 2020? Silakan Bang.
Ya, oke. Pertama ingin menanggapi tentang komparasi terhadap negara lain lah ya. Komparasi terhadap negara lain, dari zaman-zaman dulu sebenarnya kita mengenal virus-virus seperti Spanish flu dan lain-lain, yang dimana ini hanya berada dalam negara-negara tertentu saja. Makanya mungkin di sini ya salah pemerintah mungkin melonggarkan keamanannya sedikit gitu kan, sehingga virus ini dapat masuk ke Indonesia. Lalu mengenai ini hanya sebatas PP nomor 21 tahun 2020 ini hanya sebatas legalitas, sebenarnya tidak sependek itu Ki. Mengapa saya katakan tidak sependek itu? Karena benar yang kata Darren, pada pasal 4 itu mengatur apa sih yang harus dilakukan ketika kita menerapkan PSBB ini. Sebelumnya kita tuh nggak bisa nutup mata bahwasanya banyak pemerintahan-pemerintahan daerah itu ingin menerapkan lockdown berdasarkan kewenangan diskresioner yang mereka miliki. Nah, tentu saja pemerintah pusat mungkin di sini tidak ingin Pemda ini menerapkan lockdown karena bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Mungkin seperti itu. Nah, lalu dibatasilah kewenangan diskresioner mereka ini dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sudah jelas ketika misalnya kita memberlakukan karantina wilayah ataupun lockdown ini, bukan hanya perekonomian negara yang turun, justru perekonomian daerah pun turun. Itu kita tidak dapat menutup mata, karena banyak sekali daerah yang saling membutuhkan. Ada daerah yang memiliki tingkat kesuburan, ada daerah yang tidak subur, dan ini saling membutuhkan. Ketika daerah itu melakukan lockdown di wilayah masing-masing, ini akan menimbulkan kesulitan bagi warga negara untuk menjangkau satu sama lain. Nah, mungkin itu yang perlu kita kritisi dalam aspek sosial dan ekonominya. Lantas, ketika kita menerapkan suatu pemerintah peraturan pemerintah yang di mana peraturan pemerintah ini adalah pasal 4 tadi ya, pasal
Betul. 4
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Menurut saya ini suatu langkah yang sangat tepat. Karena yang pertama, sejauh ini kan memang tindakan yang kita lakukan sekarang ini physical distancing dan lain-lain ini sebenarnya hanya diatur dalam surat edaran. Edaran pemerintah. Yang di mana surat edaran ini bukan suatu produk hukum dan sifatnya itu tidak mengatur, tidak mengikat gitu. Nah, kembali diikat melalui peraturan pemerintah sehingga nantinya tidak ada kekosongan hukum. Tidak ada kekosongan hukum dan warga negara itu tahu apa langkah yang harus kita laksanakan gitu. Ketika misalnya warga negara tidak tahu apa yang kembali diatur dalam PP, warga negara itu masih bisa melakukan lockdown di wilayahnya masing-masing. Seperti itu, yang dimana ketika kita menetapkan lockdown itu bertentangan. Kenapa saya bilang 6 tahun 2018 itu kan telah mensyaratkan bahwasanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penanganan infeksi dan kontaminasi ini kan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ketika tidak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, maka dasar legalitas pemerintah untuk mengambil suatu tindakan itu kan jadi tidak ada sebenarnya. Dan masyarakat pun bingung, ini kita menerapkan physical distancing kah, social distancing kah, atau lockdown gitu. Nah, dan ini terbukti bahwa kebiasaan masyarakat sekarang menyatakan bahwa karantina itu adalah lockdown. Kita sekarang sedang di lockdown. Nah, ini menimbulkan paradigma-paradigma yang salah dalam masyarakat. Padahal sebenarnya kita ini menerapkan social distancing ataupun physical distancing gitu, tidak menerapkan lockdown. Sehingga ya menurut saya PP ini sudah bagus untuk mengatur kembali legalitasnya sehingga masyarakat tidak bingung apa yang harus dilakukan. Mungkin segitu saja sih.
Oke, menarik tadi apa yang jadi tanggapan Bang Mika. Pertama, ada istilah baru yang mungkin teman-teman nggak terlalu banyak, beberapa mungkin baru pertama kali mendengar ini. Discretionary power, betul ya Bang ya?
Diskresi.
Ya betul, diskresi lebih ininya. Artinya ketika kita udah bicara soal dari tadi PP dan lain-lain, perlu juga pemahaman dasar bahwa daerah atau Indonesia ini sendiri merupakan negara kesatuan yang punya sistem desentralistik. Artinya tetap pengaturannya itu kepalanya ada di presiden, ada di pusat, dengan nantinya ada asas-asas tugas pembantuan, otonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tadi ya. Mungkin perlu juga pemahaman dasar soal itu. Lalu yang kedua menarik waktu Bang Mika bilang juga soal istilah lockdown bagi masyarakat itu sendiri ya. Banyak juga yang bilang rumahnya lagi di lockdown, nggak bisa datang tamu dan lain-lain. Ternyata perlu juga, bukan tanggung jawab kita sebagai orang yang melek soal hukum, tapi memang dalam pengertian yang sebenarnya, pengertian yang dalam pengaturan hukum positifnya, bahwa lockdown itu kita tidak kenal, betul ya, betul Bang Mika, Rizky setuju soal itu.
Yeah.
Kita nggak kenal sama sekali dalam dunia hukum atau hukum positif kita, lebih tepatnya, kita nggak mengenal soal lockdown.
Lockdown.
Ya, kita hanya mengenal salah satunya karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan lebih tepatnya, lebih luasnya lagi itu diatur dalam kekarantinaan kesehatan. Oke, Rizky mungkin ada tambahan untuk topik yang sama yang tadi dibahas oleh Bang Mika?
Ada. Jadi gini Bang, tadi kan Abang bilang bahwa kalau kita melihat komparasi itu kan dengan negara lain kan kata Abang mungkin kesalahan pemerintah juga melonggarkan sedikit, itu aku catat. Tapi menurut aku itu bukan sedikit Bang, karena kalau misalnya kita lihat dari awal pemerintahan ini, pemerintah tuh waktu dunia sedang gencar-gencarnya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia malah membuka mengenai wisata-wisatanya, malah didukung dengan tiket murah, dukungan-dukungan mengenai pemerintahan atau di sosial media, membayar buzzer ya, ada yang bilang, dibahas juga di LC, membayar buzzer sampai 72 miliar untuk para wisata. Terus tadi juga disebutin ya mengenai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini pada pasal 4 ya. Yaitu mengenai peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Nah gini Bang, poinnya adalah sebelum peraturan pemerintah ini keluar itu sudah berlaku gitu. Makanya aku bilang gak ada yang baru di peraturan pemerintah ini. Itu sudah berlaku, kita juga kan udah libur ya seperti surat STHB yang pertama udah libur tanggal 17 kalau nggak salah. Itu maksudnya nggak ada yang baru. Terus tadi juga karantina wilayah. Akhirnya peraturan pemerintah ini memberikan suatu pengaturan bagi wilayah yang ingin melakukan karantina gitu kan. Tapi gini Bang, kalau misalnya kita lihat di pemerintahan, pemerintah daerah itu malah lebih dahulu untuk melakukan tindakan preventif dengan melockdown, walaupun itu secara konstitusional salah, diskresinya salah, karena tadi juga udah disebutin bahwa untuk melakukan karantina wilayah itu harus ada PP-nya. Sekarang udah PP-nya keluar. Tapi gini Bang, yang ingin aku tekankan adalah aku nggak menyalahkan peraturan pemerintah ini, tapi sangat menyayangkan karena pemerintah ini terkesan lamban, malah lebih cepat dari pemerintah daerah, malah yang lebih cepat itulah pemerintah daerah dan masyarakatnya itu sendiri. Mungkin untuk pemerintah, pesannya ingin sampaikan ya, Deren izin dikit.
Boleh, boleh.
Lamban itu bukan terlambat lah, masih bisa, masih banyak jiwa yang bisa kita lindungi gitu. Jadi tolonglah kepada pemerintah-pemerintah di pusat, tolong serius lah bahwa karena ini tuh merupakan ancaman yang sangat luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan negara gitu. Jadi pemerintah tuh jangan hanya melakukan apresiasi-apresiasi terhadap masyarakat, tapi tolonglah lakukan aksi gitu kan.
Oke, okay. Thank you Rizky juga buat tanggapannya. Terakhir Bang Mika, apa mau ada tanggapan terakhir dengan tanggapan yang tadi juga disampaikan?
Paling yang pertama kayak pembukaan tempat wisata, tiket murah dan lain-lain. Boleh. Ya. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya masih tiket pesawat pun sekarang menurun drastis ke 500 ribu kalau tidak salah. Nah, disinilah perlu adanya peraturan pemerintah. Jadi tidak hanya diatur dalam surat edaran. Ketika kita melanggar suatu surat edaran, sanksinya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, namun ketika kita melanggar suatu peraturan pemerintah, ini sanksinya jelas. Jelas. Nah, ketika suatu peraturan pemerintah ini memiliki legalitas, yang dimana ini merupakan atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, itu telah jelas gitu. Dalam pasal 90, dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, itu menyatakan bahwa apa yang terdapat dalam pasal 9 ayat 4 dan ayat 1 dan 2 apabila itu tidak dilaksanakan ini dapat terkena sanksi pidana bagi orang yang tidak melaksanakannya. Nah, lantas bagaimana cara pengenaan ini dilakukan, yaitu diatur dalam peraturan pemerintah. Makanya ketika kita menerapkan adanya suatu sanksi pidana, justru menurut saya adanya tiket murah dan lain-lain itu akan berkurang, akan tereduksi, karena ketika kita membuka peluang seperti ini dan masyarakat pergi ke tempat wisata dan lain-lain, ini dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, mungkin itu dapat kita kritisi. Lantas, yang kedua, yang pesan Rizky lah ya, pesan Rizky kenapa lama dan lain-lain. Mungkin kalau saya sih lebih apresiasi aja. Kenapa saya apresiasi? Karena mengumpulkan data dari 7 juta berapa sih rakyat Indonesia? 7 juta ya kalau nggak salah.
Atau banyak kali, miliar. Banyak banget lah.
Sekian lah, sekian 700 juta. Ya pokoknya sekian sekian banyak ya masyarakat Indonesia. Ya saya apresiasi pemerintah masih mau dalam menindaklanjuti penanganan ini gitu. Karena kita mengetahui bersama bahwa tingkat perolehan data dari daerah ke pusat itu sebenarnya lama gitu. Sebenarnya lama. Ya, di mana ini ada satu orang bilanglah kita ada di Bandung. Daerah ada di Bandung gitu kan. Bandung itu luas dan ini nanti dilaporkan kepada pemerintah daerah yang di mana adalah wali kota. Wali kota nanti melapor ke gubernur. Gubernur melapor lagi ke pemerintah, ke menteri ataupun nanti ke presiden dan lain-lain. Nah ini kan membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, makanya mungkin tidak dapat kita tutup mata bahwa kinerja pemerintah ini cenderung lambat. Cenderung lambat. Nah mungkin memang didukung fakta bahwa masyarakat Indonesia juga terlalu santai ya dalam menghadapi pandemi ini. Makanya sebenarnya yang perlu kita terapkan sekarang ya apa yang telah diatur dalam PP 21 tahun 2020 ini menurut saya ini suatu langkah yang bagus gitu. Dan kita udah mengetahui bahwa jelas gitu ketika kita melanggar salah satu norma ini bisa dikenakan pidana karena ini merupakan atribusi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Mungkin segitu saja.
Oke, menarik sekali diskusi kita kali ini. Dengan menanggapi kita sebagai anak hukum sadar bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu perlu dikritisi. Dan yang kita bangun dalam narasi diskusi kita kali ini adalah pengkritisan terhadap pasal-pasal, terhadap kebijakan-kebijakan yang menjadi latar belakang atau bisa kita sebut juga politik hukumnya dalam PP ataupun penerusan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Sebelum kita bahas soal isu-isu lainnya, menarik bahwa apa yang dikatakan oleh salah satu juru bicara staf kepresidenan menyatakan bahwa supremalex atau hukum tertinggi yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita tahu ketika juru bicara menyatakan hal ini, artinya asas yang dipegang oleh pemerintah maupun pemerintah pusat sampai jajarannya ke bawah, bahwa kesejahteraan masyarakat itu menjadi nomor satu bagi pemerintah. Dengan output yang mungkin akhirnya kita kritisi. Tapi yang penting bahwa kita tahu bahwa pemerintah masih hadir dalam hal ini. Rizky, setuju dengan itu? Mungkin ada tanggapan lain dengan hal tersebut? Bang Mika, gimana? Ya, kita tahu betul bahwa kita juga tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap korban-korban yang sudah berjatuhan, keluarga-keluarga yang juga merasakan secara langsung terhadap pandemi ini. Mungkin sekian untuk pembicaraan kita mengenai tanggapan kita terhadap peraturan pemerintah maupun penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Semoga setiap apa yang kita bahas tadi bisa diambil poinnya maupun pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut mengenai apa yang kita telah bicarakan. Lalu mungkin peregangan sedikit Rizky, Mika, Bang Mika, maaf.
Santai, santai.
Ya, jadi kadang suka lupa. kita sedikit kilas balik juga boleh nanti ditanggapi oleh teman-teman selesai saya kasih beberapa isu kebijakan lainnya. Yang pertama yang menarik yaitu ada gugatan class action terhadap setiap kebijakan Jokowi untuk menangani COVID-19 ini oleh UMKM. Menarik bahwa di situ dinyatakan mereka melakukan gugatan karena adanya penuntutan ganti kerugian. Itu yang pertama hal yang sedikit. Lalu yang kedua, adanya wacana pembebasan napi untuk memutus mata rantai penyebaran. Dan menurut berita yang didapatkan dalam kompas.com, bahwa 65 napi di Nusa Kambangan telah dibebaskan. Mungkin hal ini menarik untuk kita bahas di diskusi selanjutnya, mungkin di Instagram Mokoplas nanti akan dibuka ruang-ruang diskusi, maupun nanti akan dibahas dalam episode ketiga mengenai penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Lalu yang berikutnya juga menarik kita ketahui bahwa sampai saat ini ketika penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat itu telah dikeluarkan, artinya ini bisa jadi isu yang lebih lama lagi kita rasain liburan mungkin ya untuk teman-teman. Enggak sih? Iya enggak sih? Bang Mika, betul enggak sih? Begini, di pasal 10 itu nyatakan bahwa ketika pemerintah udah ngasih status, dia juga yang mencabutnya nanti. Atau ada juga asas yang bilang actus contra actus. Menetapkan dia yang nanti dia juga yang mencabut. Artinya bisa aja mungkin bisa ditanggapi apakah mungkin akan ada penambahan waktu durasi untuk bencana yang ditetapkan ini. Mungkin dari tiga isu tersebut mungkin ada tanggapan dari Bang Mika dulu mungkin.
Mengenai tiga
ya,
isu
apa
tadi
aja
ya
yang mungkin kira-kira bisa dibahas karena hanya menyinggung sedikit soal isu-isu lain kebijakan lain.
Isu kedua kayaknya tentang pembebasan napi itu ya.
Menarik.
Itu kayaknya mungkin sedikit menarik gitu kan. Tapi kan memang dalam pembebasan napi ini dia ada syarat dan ketentuan tertentu ya. Yang dimana ini tuh harus habis dalam 31 Desember dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, lantas dia diberikan suatu asimilasi. Nah, menurut saya kurang setuju sebenarnya mengenai pembebasan ini. Mengapa? Karena yang pertama mereka itu, saya sebelumnya pengen nanya deh gitu. Ada nggak sih orang yang di lapas gitu, dia tuh terkena COVID-19 gitu?
Ini sepandai pengetahuan aku mengenai informasi bahwa belum ada satupun lapas ada terput.
Belum ada kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, langkah preventifnya itu bukan dengan membebaskan narapidana. Namun mungkin lebih tepatnya bagi sipir-sipir yang berada di penjara, petugas kepolisian yang ada di penjara, ataupun orang-orang yang bekerja dalam penjara, ini melakukan pencegahan secara fisik. Maksudnya fisik di sini mereka menyemprotkan disinfektan mungkin ke badannya agar tidak tertular penyakit, sehingga kita menjamin adanya suatu kebersihan dalam penjara itu. Nah, mungkin itu suatu langkah preventif yang tepat menurut saya dibandingkan ketika kita melakukan pelepasan terhadap narapidana dan kita tidak dapat menjamin bahwa seseorang itu tidak melakukan tindak pidana lagi. Seperti misalnya contohnya narkotika. Nah, kita tidak dapat menjamin apakah ketika kita membebaskan dia akan menggunakannya lagi atau tidak gitu. Mungkin memang ada beberapa tindakan pengawasan oleh pemerintah, tapi kita karena ini kebijakan baru mungkin kita belum bisa mendapatkan datanya ya, seperti itu.
Oke, Rizky, cepat saja mungkin ada tanggapan terhadap tiga isu tersebut ataupun menanggapi yang Bang Mika tadi.
Mungkin untuk yang pertama ya, penuntutan ganti rugi dari class action UMKM. Mungkin itu menurut aku pribadi merupakan dampak kepanikan gitu kan, karena tadi juga aku udah bilang bahwa ini kan kayak orang-orang kecil tuh kayak di rumah mati, keluar juga mati gitu. Jadi mereka panik. Maka dari itu pemerintah sebenarnya harus lebih cepat tanggap lagi. Terus ini sedikit informasi juga, kalau kita nonton ELC yang kedua kalau nggak salah mengenai COVID ini, sebenarnya melalui pembicara presiden itu dia menyebutkan bahwa sebenarnya udah ada rapat prioritas mengenai pada poin utamanya itu adalah menyiapkan dana untuk menyelesaikan COVID ini. Terus yang kedua, pembebasan napi, kalau menurut aku tadi, menurut pendapat Bang Mika ya tadi mengenai preventif kebersihan itu kan gini Bang, kalau misalkan lapas itulah salah satu tempat yang potensi penyebarannya tinggi karena di situ banyak orang juga kan. Dan sedikit poin juga bahwa sebenarnya yang dilakukan pembebasan itu pada lapas-lapas yang kepenuhan.
Iya.
Kepenuhan, over capacity. Terus kalau menurut pandangan aku mengenai pembebasan ini, aku setuju-setuju saja selama itu dilakukan secara hukum, terutama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 gitu kan. Walaupun ada upaya pengubahan, upaya pengubahan ini aku nggak setuju karena ini napi korupsi sama narkotik itu adalah salah satu pelaku extraordinary crime lah gitu. Terus untuk penambahan status, menurut aku logis-logis aja sih kalau misalkan pemerintah masih kayak gini aja gitu dan masyarakatnya masih gini-gini aja, kemungkinan besar bisa diperpanjang.
Oke, okay. Menarik aja. Bang Mika tadi untuk poin yang kedua ya, Bang Mika tidak setuju, lalu Rizky setuju. Nah, tapi saya tidak akan membuka ruang diskusi terhadap hal tersebut karena hanya menyinggung sedikit untuk nantinya sebagai stimulan atau stimulus untuk teman-teman membuka ruang-ruang diskusi mengenai hal ini. Dan terlepas tadi isu juga mengenai ternyata Omnibus Law juga ada progresnya di DPR dan Omnibus Law dan juga bagaimana juga dengan isu tersebut kita tanggapi. Oke, okay, 10 detik saja Bang Mika, closing statement boleh diberikan.
Closing statement
keseluruhan
terhadap
diskusi kita kali ini.
Keseluruhan. Closing statement ya.
Mungkin closing statement dari saya, tetap ikutin aja peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 karena ada Guillaume yang mengatakan bahwa the law always gave remedy gitu kan, hukum selalu memberikan obat dan hukum itu tidak pernah merugikan siapapun. Jadi keep social distancing, hashtag di rumah.
Oke,
aja.
Untuk Rizky mungkin boleh 10 detik aja closing statement untuk keseluruhan kita kali ini.
Sudah disampaikan juga, lamban bukan berarti terlambat. Pemerintah masih punya waktu untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Pemerintah jangan juga bisa mengapresiasi, tapi tolong lakukan.
Oke, okay. Terima kasih untuk Rizky, makasih. Meminta, makasih banyak.
Terima kasih juga.
Setiap pikiran-pikiran kritisnya yang inovatif dan juga kreatif dalam juga mau membantu pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Mungkin diskusi kita dalam podcast episode kedua kali ini hanya sekian, tapi tentunya kami mengharapkan hal ini juga bukan hanya diperdengarkan, tapi juga boleh jadi rema dalam perenungan bagi kita semua, bagaimana kebijakan pemerintah menurut kalian. Dan masih dengan episode yang pertama, mari terus kita gaungkan setiap kebijakan pemerintah dengan mendukung dan mengkritisi dengan tetap hashtag di rumah aja. Saya Darren Reinhardt dan juga Bang Mika.
Ya, yeah.
Rizky. Oke, okay, sekian saja. Mokoplas STHB.
Salam.